Magandang araw sa iyo, Amelia.
Magandang araw din po.
Ikaw ay bagong kakatanggap ng iyong citizenship nitong 10th of May lamang. Pero bago mo nakuha yung citizenship na yan, ikaw ay aktibo na sa Filipino-Australian community. 4 na taon ka na dyan sa bahagi ng Tasmania.
Yeah, 4 years and 2 months.
4 years and 2 months and counting.
Yes.
Oo, at pinangungunahan mo yung Mariposa Filipino Cultural Dance Group dyan sa Tasmania.
Yes, some of my dance group members are here kasi medyo may sakit ako ngayon. So, nagdala sila ng mga pagkain.
Una, pag-usapan natin, ano itong Mariposa Filipino Cultural Dance Group? Anong ginagawa ninyo? Saan kayo nagpe-perform?
Actually, simple lang sana yung ano namin na yung gusto lang namin na mag-enjoy kami, meron kaming mga activities kasi yung mga dance group members ko, ang pinakabata is 75. Binaliktad ko na lang. And then, you know, just want to have an outlet. Tapos, biglang na ano namin na, bakit hindi natin i-revive yung Mariposa? Kasi nung dumating ako dito noong 2012, nag-ano kami ng Mariposa Cultural Dance Group in 2013. 4 lang kami noon. So, sabi ko, ituloy na lang natin. So, nag-click kami. So, nag-umpisa kami last year. Nag-umpisa kami last year. So, yung grupo namin ngayon, 18 kami lahat kasama yung asawa ng mga ibang members namin. Kasi gusto namin na ipakita din na kahit hindi sila sanay sumayaw ng Philippine folk dance, pero nagsusumikap silang matuto. Tapos, ang dami na naming inanuhan na almost all over Tasmania sumayaw na kami.
Pero ano ba background mo? Bakit nahihilig ka o nabuo mo itong Mariposa Filipino Cultural Dance Group?
Back in the Philippines, naging personal assistant ako ni Svetlana Sanin, yung international model. So, naging main station ng Itbulaga. It was 1997. Tapos, freelance siya ng ABS-CBN sa Magandang Tanghali Bayan. Umalis ako sa kanya ng 2012 kasi pumunta siya ng Germany. And then, pumunta kami ng South Korea with my kids and my ex. Tapos, ang naging ano ko talaga, dahil marami tayong mga kababayan doon na minamaltrato ng mga asawa, mga asawang Koreano. So, ang ginagawa ko para magkaroon kami ng get-together para payagan sila, nagkakaroon kami ng dance practice.
Mm-mm.
Tapos, yung mga anak namin, tinuturuan ng mga Korean volunteer students from different universities. Tapos, yun, nabuo yung nakambini dance group doon sa South Korea. Naging connected ako sa Philippine Embassy natin doon. So, lahat ng mga events, activities, mga news, ako yung pinapadalahan tapos i-disseminate ko sa mga kapwa natin Pilipino doon sa South Korea.
Mm-mm.
And then, gusto ko nang gawin uli yung pagdating namin dito sa Australia. So, kung gaano ako ka-active doon sa South Korea, so, ganun din ako dito. Kasi para sa akin, dumating ako dito na nag-umpisa talaga. So, lahat ng mga nangyari sa buhay ko, daming mga nag-open ng pinto. So, gusto ko namang ibalik yung mga kabutihan na ginawa nila sa akin in my own little way. So, ibabalik ko sa community. Kung anong pwede kong gawin sa community.
Mm-mm. At dahil sa pagtulong mo sa community, last year ikaw ay nabigyan ng gawad sa buong Australia. Anong category ito?
Fair Go.
Fair Go for all Australians, hindi ba?
Yeah. Mm-hmm. Dito kasi, dahil yung istorya ng buhay ko sa Pilipinas, kung paano ako, yung alam mo naman, poverty sa atin, kung paano ako nagsasumikap, kung paano ako tinayo yung sarili ko, kung paano ko talagang nalampasan lahat ng pagsubok sa buhay. And then, naging paraan din yun, kumbaga, nakita nila na very inspirational yung istorya ng buhay ko na kahit anong mangyari, tumatayo talaga ako at hindi ako nananapak ng mga paa para lang maiangat ko yung sarili ko. Kumbaga, nagsusumikap ako at talagang proud ako kung saan ako nanggaling at lumilingon ako sa pinanggalingan ko.
Mm. Bukod sa Mariposa Filipino Cultural Dance Group, ikaw din ay bahagi ng Filipino community sa kabuuan dyan sa Tasmania.
In wala talagang ano dito na mainstay
yung,
na ano.
Oo, yung official.
Oo, kasi ang sa akin, meron nga nag-ask, pero ang sa akin kasi, mas gusto ko yung cultural kaysa magkaroon ng organization. Kasi iniiwasan ko yung mga politics, ano ba? Yung kasi sa dance group, pantay-pantay kami lahat. Anong may input na bawat isa, inuunor. Tapos lahat kami talaga nag-contribute. Yun, kaya nakapokus kami sa dance group is mas masaya. Walang ano, walang rules, walang...
Puro sayaw lang.
Puro sayaw lang. Tapos, yun nga, pantay-pantay ang tingin namin sa sarili namin.
Pero yung Mariposa Dance Group ay kinikilala naman ng mga Pilipino dyan sa Tasmania at ng mga leader din sa politika, gaya ng sa City of Burnie.
Yes, in fact, yung aming premier ng Tasmania, in-invite namin, at saka yung vice premier, at saka yung ibang mga senators dito. Kaso lang, hindi sila makakarating dahil nga sa may nauna ng commitment sila. So, pero yung mayor ng Bernie, darating siya, siya ang magiging yung guest speaker. Tapos ang Mariposa kasi, member ng Multicultural Council of Tasmania. Lahat ng mga activities ng MCOT, ina-invite kami. Saka yung iba't ibang organization na alam nila yung mga activities namin kung gaano kami ka-active. So, ina-invite kami nila. Ang tingin kasi nila sa amin, it's inspirational kasi nga sa edad ng mga dancers, hindi mo maano na they can still shake their booty.
Oh, at this coming 11th of June, gaganapin ninyo ang pagdiriwang ng 118 taon ng kalayaan ng Pilipinas. Ano ang mangyayari sa araw na ito?
Magandang mangyayari ito dahil for the first time organized ng Mariposa kasi kami ang magkikater ng pagkain. Iniiwasan namin yung bring your own food to share kasi gusto namin masigurado na ang pagkain is fresh and clean at saka talagang maano talaga yung Filipino dish natin. So magkikater kami ng 12 main course, plus pit roast, including dessert. I-highlight din kasi namin yung culture natin sa cloud culture natin. Ipapakita natin kung ano talaga ang meron ng Pilipinas kasi ang Pilipinas ay rich in culture tayo. So lahat yan yung i-highlight namin. Makita ng mga Australian na yung Pilipinas is talagang napakaganda ng mga saya. Diba meron kasi tayong about 30 plus dance culture.
Oo. Ano yung mga makikita nilang mga sayaw sa araw na ito?
Sayaw sa bangko, lawit wisnawayan, karinyosa, tarumbanggi, lapay, tsaka kuratsa, tsaka yung meron nga kaming fashion parade. Iba't ibang Pilipiniana dresses natin from kultura. We spend lots of money para lang maano.
Siyempre, yung pagsayaw, magastos ito, lalo dun sa mga damit na sinusuot ninyo. Paano kayo nakakasurvive?
Talagang, kasi yung mga costume namin, kung tutuusin yung individual lang ha, yung mga damit namin from kultura, we spend almost $2,000 each.
Wow.
Tapos itong mga, galing yan sa sarili namang pocket. So kami talaga kasi yung dalawang set of costume namin na kararating lang galing Pilipinas, gumastos din kami kasi bawat sayaw kasi gusto namin yung ipakita yung the best of Pilipina, proper costume ng Luis Vizcawayan, proper costume ng Lapay, proper costume ng Bakya. Pero syempre, meron kaming a little bit of a touch doon na yung sariling design namin. Pero yun nga, yung gastos namin ay napakalaki kasi non-profit organization kami at wala pa kaming sponsor nga.
Mm-mm. Pagkatapos ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, ano ang susunod at ano pa yung mga ibang ginagawa ng Mariposa Filipino Cultural Dance Group dyan sa Tasmania?
Marami kaming mga activities in the future kasi last Monday, may meeting ako with Bernie Council. Napag-usapan namin yung Bernie Shine, napag-usapan namin yung Senior Citizen Day, napag-usapan din namin yung Bernie 10 at saka yung Bernie Christmas Parade at saka gusto din nila na mag-perform kami sa Christmas Eve ng Bernie. So under Bernie Council kami.
Paano naman yung sa mga nasa ibang lugar, nasa ibang suburb? Imbitado rin ba sila sa mga activities ninyo?
Invited sila lahat at saka di lang sa Pilipino. So dahil nga inumpisa namin last year, nagkaroon kami ng multicultural Christmas party. So lahat ng mga gustong sumali sa event namin na iba't ibang lahi, wini-welcome namin kasi at least makakontribute din sila sa community nila, hindi lang Pilipino. Tsaka one day, gusto ko magkaroon ng food expo. Hopefully one day na magkaroon ng food expo para ma-highlight yung hindi lang yung Philippine food, kumbaga lahat-lahat, tapos magkaroon tayo ng big audience doon. Tsaka hopefully makarating na yung ating ambassador.
Panguli na lang po ito, paano sa pamamagitan ng sayaw mapapanatili yung pagkakaisa ng mga Pilipino at ng iba't ibang komunidad dyan sa Tasmania?
Sa pamamagitan ng sayaw kasi yung namin talaga is bridging gap and promoting Filipino culture, showcasing the Filipino cultural dance and bridging gap and promoting better understanding. Tsaka ma-encourage din yung iba't ibang Pilipina sa buong Tasmania na makisali sa aming activities kasi this is not for Mariposa, this is for Filipino community. So we have unity.
Maraming salamat sa iyo, Miss Amelia Perales ng Mariposa Filipino Cultural Dance Group.
Maraming salamat and hopefully we meet you in the future.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.